manni murtii waliigalaa akka federaalaa paartii gadaa bilisummaa oromootiif eeyyamni boordiin filannoo biyyoolessaa haqee ture akka deebi'uuf murteesse jechuudhaan dura ta'an paartichaa VOA'tti himanii jiru. Paartiin gadaa bilisummaa oromoo paartiilee boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa baatii bitootessaa keessa eeyyama isaanii haqe keessaa tokko. Xaahidaan Xoosoo Finfinnee irraa gabaase.
Paartiin gadaa bilisummaa oromoo bara 1991 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hundaa'ee bulchiinsa sirna gadaa hordofuudhaan sagantaa qopheeffatee marsaa 2 filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti qooda fudhateeraa jiran dura taa'an paartichaa obbo Roobaree Taaddasaa. Paartiin gadaa bilisummaa oromoo paartii 53 boordii filannoo biyyaalessaa ulaagaa boordichi kaa'ee hin guuttanne jechuudhaan bitootessa 9 bara 2012 heeyyama isaanii haqe keessaa tokko ture kan jedhan dura taa'an paartichaa obbo Roobaree Taaddasaa sababa malee haqamee paartichi jechuun ibsaniiru.
Paartiin kun sababa tokko malee haqamee ulaagaa barbaachisu hundumaa guutee otoo jiru seera naamusa otoo kabajee jiru paartii sabarratti hundaa'e hin barbaannu jecha jedhu paartii kana jalaatanii turanii. Anaqani bitootessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xalannan nu ga'e caamsa bultii 7 bara 2012 hamma. Waxabajjiitti ji'a tokko guutuu gaafachaa turre seera qabnaa ulaagaa hunda guunnee jirra maaliif haqame jennee boordii filannootti deddeemee turre nu jedhanii erga didanii akka seerri eeyyamutti mana murtii olaanaa federaalaatti waxabajjii tokko 2012 galchine.
Paartiin bilisummaa gadaa oromoo murtee boordiin filannoo murteesse qabatee gara mana murtii olaanaa federaalaa deemuun murtee haqaa argateera jiran obbo Roobaleen.
Manni murtiis ragaa hunda barbaadee ragaa hunda dhiyeessee nu falmisiisee duraan dhala 17 bara 2013 eeyyama nu deebisee ture manni murtii olaanaa federaalaa. Murtiin boordiin dabarsee seera qabeessa miti jedhee eeyyama nu deebisee ture garuu boordiin filannoo waliiyyannoo mana murtii waliigalaa federaalaatti waliiyyatee nu falmaa ture nus isarratti falmine. Manni murtii federaalaa waliigalaa eebila 18 bara 2013 guutumaan guututti eeyyamni keenya akka nu deebi'u maqaan paartii keenyaaf paartii sirna gadaa bilisummaa oromoo yookaan bilisummaa oromoo jedhamee akka nu kennamu akka paartichi gumiidhaan murteesse kana murtii dhumaa nu kenne waan ta'eef kana uummanni keenya beekee deeggarsa akka nu kennu.
Pirezidaantiin paartii bilisummaa gadaa oromoo obbo Masaay Abbabaa Gamasaanii paartiin bilisummaa gadaa oromoo hacuuccaa boordii filannoo malee ulaagaa hunda guuttatee paartii socho'aa turedha jedhan.
Kursabaa goolii jirra waan barbaachisuuf paartii kanaaf naannoomnee ta'ee akka biyyattiitti mallatteessitee jirra jechuudha. Dhiibbaa ture nurratti dhiibbaa godhamaa ture maaliif lakkoofsi naasilaan 4,000 guutuu qabna turre amma 6,845 qabna manni murtii isa laaletti waan ragaa keenya qabu hunda nurraa fuudhetti murteessa jechuudha warri biyyoolessaa 10,000 guutuu qabu naannootti murteessitee jira 17 ammaan dura jechuudha walga'ii ammaan dura gaafa fulbaana 24 bara 2012 gooneen gara naannootti gad buusnee jirra. Suuraa kun ta'ee jiru kan hubachuu dhiisuudhaan waan ammaan dura ture nuyi daalanii 10,000 guutuu qabdanii jedhanii nu waqan. Nu hubatuu namni miidhagoon barbaadanii jechuudha rakkoo guddaa ta'e murtii kora sabaa achi galchina osoo jiru barisaa osoo ilaalanii deebiin deebisan dhiibbaa nurraan gahaa turan jechuudha.
Yeroo isin boordii filannoo mana murtiitti maxxan boordii filannoo maal siniif deebisaa ture keessumaa haqamu keessa waliin wal qabsiisee maalidha kan inni akka ragaatti kaasaa ture.
Isaan biyyoolessaa jedhan nuti immoo biyyoolessaa miti. Yeroo isaan bira san dura kan gala jira fakkeenya gaafa fulbaana 24 bara 2012 kora sabaa goone gaafa fulbaana 30 boordii filannootiif galchinee ture guyyaa 6 booda jechuudha sun osoo achi jiru san xalaa isaan bira jiru laalanii hubatanii nu keessa miisuu osoo qabanii isa maddiitti galchanii nu haqu waan barbaadaniif jibbeensa waan qabaniif. Miidhaan irraan gahaa ture jechuudha.
Paartiin gadaa bilisummaa oromoo filannoon biyyaalessaa marsaa 6 akka dheeratuuf illee gaafateera.
Akka filannootti hirmaachuun nu gochaa jire boordii filannooti kanammoo haqa keenya manni murtii olaanaa manni murtii federaalaa waliigalaa muummichaaf nu murteessan mirkaneessira kana rakonu don kame bordin sira ala filno raban wacce sunsa sibiti kana tatilen filno ala ta kun undum to de galle halabi yanaske siru tasgabdigo name fulbanat filno na kasiku rakonju dai dan to de namni guya guya de di famaju siatu rakon siasa mari dana de samante mana mari tatile dame romia akonda wata tama kaundae falmi de tringiramu akai galame rakon biya ka format argatu ga hajajira
halana genya kutane biyetti bakagara garatti mulachajiru akka formata wara argatu motuma fi tatile siasa morkattota walin mayatani fala biya lessa fidu qabujechun partin gada bilsuma oromo hubachi sejiram gabas radio segalenetati sahidamto ibnera